Dolina Soče je neka zaokrožena turistična destinacija, ki združuje tri občine, Bovec, Kobarid in Tolmin. In mi nekje menimo, da smo dokaj različni od ostalih klasičnih standardnih destinacij v Sloveniji. In to bi v tem kontekstu izpostavil, mora biti tri glavne atribute, ki to različnost potrjujejo. Na prvem mestu je prav gotovo naša čudovita reka Soča, ki je srce in duša, hrbtenica vse naše turistične ponudbe. Na drugem mestu bi lahko dal Triglavski narodni park, ki je neke vrste formalna, bi rekel, identifikacija kvalitete, izjemne kvalitete tega našega naravnega prostora in ki ga si delimo v vseh treh naših občinah in ki ga razumemo kot partnerja, da se zastopimo. In na tretjem mestu ali pa v kakšnem drugem zaporedju moram gotovo postaviti tudi zgodbo Prve svetovne vojne, Soške fronte, ki je ena izmed redkih zgodb v Sloveniji, ki se v tem zgodovinskem kontekstu lahko nekje opazi na zemljevidu svetovnih zgodovinskih dogajanj. In pa še eno stvar bi dodal, kjer smo morali biti tudi malce različni od drugih turističnih destinacij, vsaj od prevladujočega dela, in namreč to, da si domišljam, da imamo v Bovcu in Dolini Soče zelo jasno tržno pozicijo, da smo izrazit tržni voditelj, da smo številka ena na področju vseh outdoor športov v naravi in da je to tist kapital, na katerem želimo graditi tudi naprej. Narava je osnovni motiv, zaradi katerega ljudje prihajajo v našo destinacijo in jo doživljajo najrazličnejše račine, nekateri tako bolj mehko, družinsko, sprehajalno, drugi bolj trdo in aktivno skozi aktivnosti, ki želijo početi. In tle so tiste najbolj pomembne. Glede na naše statistike, pohodništvo, gotovo na prvem mestu, za katerega imamo neizmerne možnosti, potem športi na vodah, kajak, rafting, canyoning, to je tisto področje, ki je dejansko rodilo in pozicioniralo to našo dolino kot outdoor destinacijo in po nekaterih brekih presojah in sodbah bi znalo biti že gorsko kolesarstvo na tretjem mestu, pri čemer seveda moram povedati, da glede na obstoječe zakonodaje je to ta trenutek nelegalna dejavnost, več ali manj. Ob tem pa imamo seveda v našo dolini še cel kup nišnih produktov, ki so malo manj enakomerno razporejeni po celotni dolini, pač za posamezne območje pomenijo več, za posamezne ponudnike pomenijo več. Na tem področju imamo tudi celo vrsto odličnih specialistov, ki se s posameznimi tematikami ukvarjajo in moramo prav gotovo izpostaviti jadralno padalstvo, ki je pomembno za predvsem spodnji del doline. Recimo ribolov, ki je en tak žlahtni turistični produkt, neka zgodba turistična, s katerim se je posoški turizem v nekem kontekstu, lahko rečemo, celo začel. Pa tiste vsebine, ki so vezane na našo infrastrukturo, naprimer bovško letališče, ki z novim upravljavcem verjamemo, da lahko poseže in doseže svojo pozicijo med najboljšimi drop zones v Evropi, se pravi v tem conami za klasične padalce, ali pa bovško golf igrišče, ki je tudi do neke mere še neizkorističen potencial. Če govorimo o nišah, moramo gotovo izpostaviti še dve. Tolminski festivali. Pod Tolminom se za mesec dni sredi poletne sezone nekje postavi alternativno mesto, šotorsko mesto, začasno šotorišče, ki ima dvakrat več prebivalcev kot pa sam Tolmin. In skozi tiste 3-4 tedne dogajanja nekje pridelajo 90 do 100 tisoč dodatnih nočitev, ki jih naša uradna evidenca ne vključuje. Pri Bovcu pa se mi zdi pomembno spostaviti, da je Bovc tudi filmska destinacija, kar je tudi neka dodatna podkrepitev in potrditev izjemne atraktivnosti tega našega naravnega okolja. Cela vrsta, celo večerco je bila pri nas že posnetek, jaz sem napisal pač tiste, ki sem se jih včeraj slučajno spomnil, med drugim tudi ta svetovna saga zgodbe iz Narnije. Pa verjetno tudi marsikdo je izmed vas že stal na predelski cesti v kakšnem prometnem zastoju, ko je bila cesta zaprta zaradi snemanja reklam. Žal v teh reklamah nikoli ne povedo, kje so posnete in včasih, ko sam stojim v tistih vrstah, se mi poraja, ne vem, razmišljam, da je mogoče malček prepoceni prodajamo našo destinacijo. Naši trgi so seveda tist urbani del razvitega sveta, ki je v veliki meri izgubil tisto, kar mi že imamo in česar imamo v izobilju. In tale trg, to tržišče je seveda tudi za nas v bistvu nek neizmeren bazen potencijalnih obiskovalcev, ker tako okolje, kot smo mi in take programe, kot jih mi imamo, bodo pač večno iskali. In če gledamo konkretno po številkah, vidimo, da imamo, največ imamo pravzaprav slovenskih gostov, samo njihovo dobo bivanje krajše, ne? Po nočitvah pa imamo na prvem mestu Nemčijo, Slovenijo, Češko, Avstrijo, Nizozemsko, Italijo, se pravi, da naša prioritetna tržišča so malce drugačna, kakor na nacionalnem nivoju in teh prvih šest nam pridela nekje 70% dolinske statistike, potem pa sledijo Britanija, Mađarska, Belgija, Francija, Izrael, Združene države in tako naprej, ne? Mislim, da v naši statistike imamo preko 50 različnih držav, iz katerih obiskovalci prihajajo, kar je ponovna potrditev zanimivosti našega okolja. Potem je pa izpostavil še eno posebnost naše doline, ki na eni strani nekje izpostavlja, bi jaz temu rekel, veliko podjetnost lokalnih prebivalcev, a ne? Na drugi strani pa tudi dokaj nerazvito stanje našega posoškega turizma. In sicer dejstvo, da smo v zadnjih 15 letih po moji oceni tudi s pomočjo popotresnih razvojnih programov bistveno povečali obseg kapacitet. Tle na sliki imamo samo pregled iz zadnjih 7 let 2008-2015, to so podatki Sursa, in iz tega pregleda se jasno vidi, da smo v naši dolini v tem času, kratkem času, pridobili skoraj 3000 novih postelj. 45% več kot leta 2008, to je trikrat več, kot je bila rast na tem področju na nacionalnem nivoju. A ne, in če vidite podatke od blizu, izključno na račun drobnih, malih, zasebnih investitorjev, se pravi na področju kempov in na področju apartmajev in zasebnih kapacitet. A ne, zelo slabo sliko imamo seveda pri hotelih. 11% je za neko destinacijo res zelo majčken delež, ne, in tu je rekel, en velik izziv, ki ga moramo v bodoče še reševati. Za slovensko poprečje velja, da hoteli pomenijo 40% kapacitet, ne? A ne, v tujini neke Avstriji se pa ta številka začne pre 60 ali pa še več. Ne? Ker prav je, da bi razumeli in če sem prav razumel ministra, naj bi šla debata v tej smeri, ne? Da brez hotelov mi ne bomo mogli izravnavati sezon, ne bomo mogli imeti organizatorje potovanj, ne bomo mogli imeti poslovnega in kongresnega turizma, ne bomo mogli imeti celoletnih zaposlitev in tako naprej, ne? Tako je tle noter je sigurno en velik izziv, ki nas še čaka. No, še to bi rekel, posebnosti naše doline. V naši dolini imamo 20 od 80 slovenskih kampov, se pravi eno četrtino. In če pogledamo sliko namestitvenih kapacitet zasebnih na slovenskem, novem slovenskem nacionalnem portalu, ponovno vidimo, da je daleč največja zgostitev tovrstnih ponudnikov prav v naši dolini. Ne? Se pravi, da imamo dokaj jasne argumente, zakaj smo vseeno malčko drugačni od neke slovenske poprečne destinacije. In če povzamem rezultate minulega leta, ki je bilo tudi za našo dolino odlično, 192 tisoč nočitev, 482 prihodov, 482 tisoč nočitev, to je 15% narast v primerjavi z letom prej, kar je skoraj dvakratnik slovenskega poprečja, plus tisti, kot smo prej omenili, 90 do 100 tisoč neregistriranih festivalskih nočitev. Po naših ocenah to pomeni pač prispevek Doline Sočeh slovenskemu finančnemu kolačnemu področju turizma okrog 40 milijonov evrov. Poleg tega pa so seveda zgodile lansko leto še nekatere zelo pomembne stvari. Julija meseca je bil prodan hotel Kanin, investitorji so tukaj med nami, ne? In od njih veliko pričakujemo. Zdaj, ne vem, mogoče me bo jo popravila, ampak kakor je meni znano, poleg Interkontja v Ljubljani je skupaj z upoštevanjem vložka, ki ga bodo dali v prenovo hotela, to druga največja tuja investicija na področju turizma v Sloveniji. Potem smo seveda ponovno zagnali smučišče Kanin, septembra meseca krožno kabinsko žičnico in decembra meseca smučarske naprave. A ne, potem smo decembra meseca po mojem naredili tudi en zelo pomemben breku korak naprej. Vse tri posoške občine so soglasno sprejele ustanovni akt novega skupnega zavoda za turizem Doline Soče. Se pravi, da bomo v letošnjem letu na operativni ravni združili obstoječa dva LTO-ja Bovškega in Tolminskega v enotno organizacijo, kar menim, da je neka novost in posebnost v slovenskem razmišljanju. A ne? In januarja meseca, ne, kot tista češnica na tortico, je prišla informacija, da je Akademija 50-ih najbolj uglednih restauracij na svetu, našo Ano Roš iz Hiše Franko, ne, proglasila za najboljšo kuharico, najboljšo šefino na tem našem planetu. Tako da jo je že predsednik vlade pohvala, pa mogoče še enkrat zaslužen aplavz. No, lansko leto smo tudi zaokrožili novo božjo turistično strategijo, ki še čaka na žegen občinskega sveta, šla je pa skozi vse ostale procedure. In v tej strategiji smo se zastavili za vizijo, da bo Bovec postal vodilna outdoor destinacija v alpskem prostoru, da bomo do leta 25 za 70% povečali prihodke, za 50% povečali dodano vrednost na zaposlenega, za 100% povečali število zaposlenih in v teh načrtih in številkih predpostavkah je seveda vključeno tudi pričakovanje z naslova novega prenovljenega hotela Kanin. Ne, to bomo naredili, cilje bomo pa dosegli skozi obdelavo petih strateških področij z renovacijo, nadaljnim razvojem in inventivnostjo na področju produktov, z neko transformacijo, redizajnom Kanina iz nekega problematičnega smučišča v goro celoletnih doživeti, z modernizacijo trženja, predvsem s celitvijo težišča tržnih kanalov na digitalne vsebine, seveda s potrebnimi ukrepi na področju infrastrukture in z upravljanjem, ki naj bi vse to skupaj zaokrožilo in omogočilo. In tale model, ko smo ga razvili v Bovcu, če se bodo sosede strinjali, bomo pač poskušali razširiti še na spodnje dve občine Tolmin in Kobarid in zaokrožiti celotno zgodbo doline. No in da zaključim z nekim uvodom v našo nadaljevanje in debato. Mislim, da na slika noter mi manjka, ja, mogoče bi še to povedal, da v tej naši dolini zelo pogosto smo zelo kritični do te naše turistične dejavnosti, tako kot v celi Sloveniji. Smo zelo dobri eksperti pri komentiranju tega, kaj vse je slabo, kaj gre na robe, ki je nam zadeje falijo, ne? Ampak čez neke distance pogledamo rezultate tega našega turizma, potem, in če gledamo številke, zelo konkretne, ki seveda ne lažejo, potem vidimo, da smo v zadnjih desetih letih od 2006 do 2016 v vseh treh posoških občinah število nočitev in prihodov podvojili iz 230 na 480 tisoč. Jaz mislim, da tak trend rasti in take rezultate ima v Sloveniji samo še Ljubljana in nobena druga destinacija več, ne? In da bi bilo včasih fajn, da premoremo toliko, bi rekel, zdrave samozaveste, ne, da vidimo tudi dobre strani te naše dejavnosti, ker nam bo dala veliko boljše temelje in breko energijo za nadaljevanje te naše zgodbe. No, seveda imamo tudi en kup odprtih problemov. Jaz sam bi jih zapakiral lahko v tri pakete, zakonodaja, infrastruktura in sistemski ukrepi, pa bi zelo na hitro se poskušal prehoditi skozi nje. Ne? Če govorimo o zakonodaji, pa se ne bomo poglavljali prostorsko problematiko, ker ta ni specifična samo za turizem, ampak si jo delimo z vsem slovenskim gospodarstvom in vso Slovenijo, kakor tako. Za našo dolino, ne, ki je velik del Triglavskega narodnega parka, je gotovo zelo problematičen tale drugi del. Mi smo sprejeli nov zakon na TNP-ju, mi zelo dosledno še vedno kot prej uveljavljene vse omejitve, ki jih ta zakon prinaša. Tist drugi razvojni del, ne, zaradi katerega je bil ta zakon z veliko večino, če se prav spomnim, sprejet, ne, tist drugi razvojni del pa še vedno visi nekje v predalih in to ni problem TNP-ja kot institucije, ampak problem vsakokratne vlade. Ne. Tako da bi si želeli, da se tudi na tem področju kakšna stvar malo spremeni. Potem specifika naše doline so seveda športni programi, ki so osnova prihodov ljudi, ki pridejo sem. Ne? Pri nas to ni nekaj zazraven kot v kakšni drugi destinaciji, ampak je osnova naše dejavnosti. Za ilustracijo lahko vidimo to, da imamo v dolini več kot 50 športnih agencij, ki se s tem ukvarjajo, in tle imamo neko popolno mineštro na področju urejanja teh zgodb. Posebej izstopajo vodni športi in gorsko kolesarje, na primer, pač po moji oceni lahko tudi zaradi tega, ker nimamo neke krovne institucije, krovnega ministerstva, ki bi znalo videti in razumeti celoto, ampak imamo, bi rekel, zakonodajo, uredbe, predpise, razparcelirane po vseh možnih ministrstvih, vsak rešuje samo en majčken fragment in skupni rezultat seveda ne more biti tista zakonodaja, ki bi morala razvijati, usmerjati in pomagati pač nadaljevati razvoj tovrstnih zgodb. Ne. Tako da jaz bih za ilustracijo mora biti izpostavil samo tri karakteristike, ki jim se upravičuje. Ne morem reči, vsaj tle jih ne moremo drugače razumeti kot neumnosti. V zakonu o TNP-ju je dovoljeno kolesarjenje v drugem varstvenem območju, se pravi tistem strožjem režimu, v tretjem zunanjem, ki za nas edino pomembno, pa ni. In ne razumemo, kako da tega ni možno popraviti, ker je občiten lapsus. Če gledamo registracija kajakov in supov, bil je poskus celo za jadralna padala, je unikum na tem planetu, samo v naši Sloveniji smo jo iznajdli in ne vem, pa bi lahko to početje nadaljevali z registracijo smuči, pa ne vem, plezalne opreme, pa čevljev, pa biciklo in tako naprej, in bi se res želeli, da bi z malčke zdrave pameti take stvari zmetali ven, ker to so osebni pripomočki za izvajanje takih in drugačnih športov. Jaz za ilustracijo sem prašal inšpektorja, ker zadnji dve leti so pač to zahtevo začeli bolj intenzivno zasledovati, kakšno je njegovo mnenje okrog to vrstnih zahtev, in mi je rekel, ja, zakaj pa mi ne bi bili na nekem področju bolj razviti in urejeni kot preostala Evropa. Tako da tak razvitosti mi je res hudo strah. In na koncu, recimo naš Kanin pa, ne vem, Bohinjski Vogel sta zelo zanimiva tudi za ljubitelje smučanja izven urejenih prog, ker pač ponujate izjemen ambijent. V svetu vemo, da imamo ogromno industrijo, ki lahko merimo v stotinah milijonov evrov, ki proizvaja tovrstno opremo za free ride in podobne aktivnosti. Pri nas, v našem zakonu o varnostnih smučiščih, pa je smučanje izven organiziranih in urejenih prog prepovedano. Kar pomeni, da naši kolegi na smučišču Kanin vsak dan sproti kršijo zakonodajo. Če gremo naprej na infrastrukturo, tle imam eno za moje pojme zanimivo slikco ene izmed naših študentk, ki je v svoji diplomski nalogi povprašala slovensko javnost, kako vidijo slovenske gorske turistične kraje in rezultati so zelo zgovorni. Z vidika raznolikosti in intenzivnosti doživeti je dolina Soče prepričljivo na prvem mestu, z vidika urejenosti turistične infrastrukture pa žal na zadnjem. Savinjske doline in doline Kolpe, glede na njihovo dimenzijo turizma, skoraj da ne moramo vključevati v to primerjavo in to seveda je dokaj zgovorna informacija, tudi o percepciji naše doline, v katere smo se mogoče na nekatere probleme kar navadili, da pač tako je. Mi se soočamo z nekimi elementarnimi zadevami, jaz bom spet mogoče malo pretiraval, pa bom rekel, da 70 let po drugoj svetovni vojni Severna Primorska še vedno ni priključena matični Sloveniji, edini oziroma glavni dostop do centrale, do Ljubljane gre čez Predil, torej čez Italijo, pa še ti se je zgodilo leta 14, da je bil 3 tedne zaprt zaradi pač prevelike količine zapadlega snega. Problem večni Italije je naš slavni Vršič. Lansko leto, hvala Bogu, je bil narejen en korak naprej, dosežen dogovor, da se ta cesta postavi v kategorijo, da se jo da vsaj plužiti, ampak v praksi pa to traje dneve in tudi še kakšen teden zraven. In de facto je skozi zimski čas nekje do konca aprila Trenta odrezen od sveta. In mi ne govorimo več o neki umirajoči dolini, ampak o neki, vitalni, živahni dolinci, kjer je ogromno turizma, ki v našo skupno statistiko letno prispeva 100 000 nočitev. In prej je bilo rečeno, da naloga države je, da skrbi za pogoje, da se naše dejavnosti lahko razvijajo in to je gotovo eden izmed izzivov. Pa lahko govorimo o naši avstro-ogrski 100 let stari železnici iz Gorice do Jesenic, fantastično lepi, pa ne vemo, kaj početi zno, pa lahko nadaljujemo z javnim prevozom. Mi smo z mednarodnih trgov izjemno lepo dosegljiva destinacija v krogu 1 do 2 ur vožen z avtom, imamo 5 mednarodnih letališč, kar je fantastično, ampak z nobenega ne morate priti z javnim prevozom v Bovc. Tako da tle noter ob tisti naši deklarativni usmeritvi proti zelenosti, nam tle noter še veliko stvari manjka. Ali pa lokalne prevoči z Vršič, ki je ena izmed redkih svetlih točk javnega prevoza čez julij in avgust, 4 avtobuse na dan, koliko jih imamo. 1. septembra, ko imamo natančno enako število gostov v dolini kot 31. augusta, je vsega konca. In je grozno težko se pogovarjati o tem, da bi tale transfer podaljšalo od recimo maja do konca oktobra meseca. Seveda ne moramo mimo nujne posodobitve Kanina. Rekel tole, kar je bilo narejeno zdaj, reanimacija, jaz temu rekel, je bil en izjemno pomemben korak naprej. In pač predpogoj, da lahko ponovno začnemo obračati zimsko sezono. Tam sem zgubil en diapozitiv, ker je boški statistik leta 2014 in 2015 bila narejena izjemno velika luknja, ki je nastala izključno zaradi zastavitve kanina. In to ne zaradi kanina samega kot takega, ampak zaradi tega, ki je to povzročilo zaprtje dveh največjih boških hotelov. In tista dva hotela so spadla skozi celo leto, ne samo skozi zimske mesece. Tako da to je več kot zgovorna ilustracija potrebe to vrstne infrastrukture. Jaz sem bil zdaj v počitnicah tri dni v Bad Klein-Kirchheimu, ki je pojem, rekel, koroškega turizma, ki se uvršča na svetovni zemlji, turistične kvalitete in tako naprej. Ampak, če ga pogledamo malo tako na hitro, ko pridemo v mesto, ko gledamo hribe, ne pride v četrt finale v primerjave z našo dolino Soče ali pa Bovce. Samo infrastruktura ima je poštimana. In jaz mislim, da bi tudi za nas to moralo biti dosegljiv cilj. Ne vem kako, mogoče tudi tako, kot so se Hrvati lotili koncipiranja nekih strateških projektov ob Jadranske obali, da bi tudi v naši deželi mogoče bili sposobni to narediti na tak način, malo bolj zavestno in organizirano graditi neka pač turistična težišča na posameznih območjih. Potem seveda bom ponovno jaz podaril in ponavljal, da rabimo hotelske kapacitete, ker brez njih bomo ostali drugorazredna destinacija, ob vsem spoštovanju do nekaterih fantastičnih, izjemnih, top quality majhnih ponudnikov, ki pa so žal še vedno majhni. Fajn bi bilo, če bi dobili tudi kje kakšen odgovor oziroma informacijo okrog tega kraja bodo državne kolesarske poti iz teh papirjev, kjer so narisane po vseh naših dolinah, se je počasno začele prilivati tudi v realno življenje. In to je moj ta zadnji slajd, okrog sistemskih ukrepov. Zdaj, če bi bil minister, tle bi mu seveda čestitali za to, da je držal besedo in ponovno osamosvojil slovensko turistično organizacijo in zagotovil pač finančno sredstvo za dodatno promocijo, ki je gotovo prispevala k našim skupnim odličnim rezultatom minulega leta. Jaz osebno sem pripričan, da brez njega te zgodbe zelo verjetno ne bi bilo. Ampak na drugi strani nas malo skrbi, da je tale nova ESTO postala mogoče malo preveč samostojna. Da vmes med krovnim nivojem in destinacijami tam, kjer konkretno ponujemo storitve našim obiskovalcem, je ena velika luknja, ki je še nepokrita. Zdaj, če sem minister prav razumel, se išče neke rešitve tudi skozi tile štiri nove klastere, ali pa mogoče skozi kakšno drugo način organiziranosti STO-ja, ki obstoječi kadrovski zasedbi, ki je res podhranjena, verjetno to vrstnega servisa in komunikacije ne more zagotoviti. Eden izmed zelo zgovornih primerov, ki seveda te dni izstopa navzven, je nov STO-jev portal. V ta starega smo mi na lokalnih nivojih možnost vnašati naše vsebine in informacije in zagotavljati korektnost. V ta novmu to zaenkrat ni mogoče in tle notri nas čaka še veliko dela. Oziroma bi rekel, da če smo začeli prenavljati naš nacionalni portal na krovnem nivoju, potem bi mogli to prenovo povlečiti vse navzdol do konca, do dna piramide. Zdaj, če sem prav razumel, v novi strategiji obstajajo ideje, da bi se nekje tudi na nacionalnem nivoju sestavila neka ekipa, ki bi pomenila sistemsko pomoč pri razvoju infrastrukture, iskanju virov, financerjev in tako naprej, kar bi bilo za naše majhne občine, ki so finančno in kadrovsko relativno podhranjene, po moje zelo velika podpora, da bi lahko hitreje napredovali. Pa še zakon o pospeševanju turizma bi se dotaknil, seveda, se strinjamo z povišenjem turistične takse, ki je bila predolga leta zamrznjena in nedotakljiva, kar nam je bilo tudi nerazumljivo v minulih časih, ampak nam samim pa tudi med našimi ponudniki se seveda poraja vprašanje, zakaj pa ni možno vključiti v ta sistem financiranja promocije in gradnja skupne infrastrukture tudi ostalih dejavnosti, ki s turizmom na debelo kasirajo, trgovine, črpalke, gostinstvo tako naprej. Če govorimo recimo v dolini Soče imamo preverjeno, tle noter pač preverjena dejstva, da naše trgovine v dolini v času turistične sezone naredijo 3 do 5-krat več prometa, kot v tistem času, ko so odvisne samo od lokalnega prebivalstva. In to bilo prav, da bi se na nekih nivojih upoštevalo. In glede na to, da je turizem, da je minister pač ukrepe okrog takse, argumentirati. Tudi s primerjavo z Avstrijci in Hrvati bi bilo fajn, da se tudi na tem področju vključevanja ostalih dejavnosti ta primerjava, bi rekel, dosledno izpelje do konca in se tudi le najde neko rešitev. Pa mogoče, ne vem, danes, če bo čas, bi bili hvaležni še za kakšen komentar okrog prihajajočih razpisov, predvsem destinacijskega. Tako da jaz bi zaključil ta svoj breko prispevk in bi se, glede na to, ne, da je danes to današnje srečanje, a ne, tudi prvo srečanje ponudnikov celotne doline Soče, ta prvi korak k temu našemu de facto združevanju, da bi skoristil priliko in se zahvalil vsem vam in vsakom izmed vas, tako ponudnikom kot obiskovalcem, za vaš prispevk k razvoju našega turizma in se priporočil za sodelovanje naprej, seveda. Hvala.